ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทูตอาเซียนเผยอาเซียนเล็งไม่เชิญผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดไต้หวันขอความช่วยเหลือออสเตรเลียสนับสนุนการทหารต้านจีนและ2นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี2021นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่นิโคลคิดแมนรอดถูกกักตัวช่วงโควิด-19 ซึ่งสะท้อนปัญหาอภิสิทธิ์สำหรับคนรวยและคนผิวขาวทั้งในฮ่องกงและหลายประเทศในเอเชียข่าวธุรกิจและเทคโนโลยีวันนี้นะครับ Facebook ยืนยันปัญหาระบบล่มเกิดขึ้นจากการบำรุงรักษารายวันไม่ใช่การถูกโจมตี Google เดินหน้าพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยบริหารระบบสัญญาณไฟจราจรและ Netflix ตัดต่อเบอร์โทรใน Squid Game หลังมีผู้ถูกถล่มโดยสายเรียกเข้าส่งท้ายวันนี้นะครับคนโสดกลุ่มนักวิจัยพบผลกระทบทางการเงินและสุขภาพต่อประชากรที่ไร้คู่มากกว่าคนมีคู่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายอิริวานยูซอฟทูตพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาระบุว่าประเทศในอาเซียนกำลังหารือกันนะครับว่าอาจจะไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้เนื่องจากเมียนมายังไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนเคยเสนอไว้เมื่อเดือนเมษายนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทั้งนี้เมียนมาอยู่ในสภาวะโกลาหลมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับและการกลับมามีอำนาจของทหารก็ทำให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในเมียนมาและต่างประเทศนะครับนายอิริวานระบุว่าอาเซียนได้หารืออย่างเคร่งเครียดเรื่องการไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดออนไลน์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมหลังจากที่มาเลเซียและประเทศสมาชิกบางประเทศแสดงความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยวิจารณ์อาเซียนว่าพยายามร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยบอกว่ากองทัพเมียนมานั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายและการที่อาเซียนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมา ก็จะเป็นการมอบความชอบธรรมให้กับรัฐบาลดังกล่าวอย่างไรก็ตามการไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนครั้งนี้จะถือเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนนะครับโดยที่ผ่านมานั้นอาเซียนมักใช้การสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกมากกว่าการเผชิญหน้านายเอริวานระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ตอบสนองต่อคำขอพบนางองซานซูจีผู้นำพลเรือนเมียนมาที่ถูกกองทัพควบคุมตัวไว้ทูตอาเซียนผู้นี้ยังระบุด้วยว่าเขาทำเรื่องขอเดินทางเยือนเมียนมาไปยังนายวันนาเมืองละวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียครับไต้หวันขอความช่วยเหลือไปทางออสเตรเลียเพื่อช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางการทหารหลังจากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินรบไอพ่นของกองทัพจีนรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาปัจจุบันออสเตรเลียคือหนึ่งในหลายประเทศที่ยังไม่ได้ยอมรับการประกาศตัวเป็นอิสระของไต้หวันอย่างเป็นทางการแต่ทั้งออสเตรเลียกับไต้หวันต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันโจเซฟหวูกล่าวในสัปดาห์นี้กระตุ้นให้ออสเตรเลียเพิ่มความร่วมมือด้านการแบ่งปันเข่ากลองและความมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการจัดการความขัดแย้งแตกต่างในประเด็นต่างๆรวมทั้งกรณีของไต้หวันนั้นควรเป็นไปอย่างสันติผ่านการเจรจาโดยไม่มีการข่มขู่หรือใช้กำลังทหารคำแถลงนี้สอดคล้องกับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อแรงกดดันจากจีนที่มีต่อไต้หวันในขณะนี้เมื่อเดือนที่แล้วออสเตรเลียและสหรัฐประกาศแผนกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันนะครับโดยระบุว่าไต้หวันคือผู้นำด้านประชาธิปไตยและเป็นพันธมิตรสำคัญของทั้งสองประเทศริชาร์ดแมคเกรเกอร์นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายโลวีอินสติทิวต์ในนครซิดนีย์ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐออสเตรเลียและไต้หวันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้และว่าออสเตรเลียกำลังยืนอยู่บนจุดที่ยากลำบากเพราะอเมริกาอาจขอให้ออสเตรเลียให้การสนับสนุนทางทหารต่อไต้หวัน ในขณะที่จีนก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเช่นกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียค่อนข้างตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกการทูตและข้อพิพาทด้านการค้าและเมื่อเดือนที่แล้วออสเตรเลียก็เพิ่งลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคีออคัสกับสหรัฐและอังกฤษซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างมากเช่นกันครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะยังคงไม่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนญี่ปุ่นมากนักหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2วันก่อนผลสำรวจความนิยมที่มีต่อผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่ซึ่งจัดทำโดยสื่ออาซาฮีชี้ว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคิชิดะได้รับการยอมรับในหมู่ประชาชนราว 45% เท่านั้นขณะที่ตัวเลขของสื่อมาอินิชิอยู่ที่ 49% ส่วนของสื่อแนวทางอนุรักษ์นิยมโยมิอุริอยู่ที่ 56% และของนิเคอิอยู่ที่ 59% นะครับทั้งนี้ในทุกการสำรวจพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายคิชิดะล้วนต่ำกว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้คือโยชิฮิเดซุกะเข้ารับตำแหน่งและอยู่ในตำแหน่งได้เพียงปีเดียวนายกรัฐมนตรีคิชิดะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าตนทราบดีถึงผลการสำรวจความเห็นประชาชนที่มีต่อตนเองซึ่งก็แตกต่างกันไปตามสำนักวิจัยแต่ละแห่งแต่ตนจะนำคะแนนนิยมในระดับต่ำนั้นมาเป็นแรงขับดันให้ทำงานหนักจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อว่าผลสำรวจที่ออกมานั้นไม่น่าแปลกใจเนื่องจากนายคิชิดะได้รับความนิยมในหมู่นักการเมืองของพรรคเสรีประชาธิปไตยแต่ไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับและการเลือกคณะรัฐมนตรีที่มีประวัติด่างพร้อยรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆก็ยิ่งทำให้ความนิยมในรัฐบาลชุดนี้ตกต่ำลงนายกรัฐมนตรีคิชิดะประกาศนะครับว่าจะยุบสภาในวันที่14ตุลาคมและจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่31ตุลาคมโดยมีภารกิจสำคัญที่สุดคือการรับมือการระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับครับและเมื่อเดือนสิงหาคมมีกระแสความไม่พอใจในฮ่องกงหลังจากที่นิโคลคิดแมนดาราสาวสัญชาติออสเตรเลียเดินทางเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์สำหรับรายการของ Amazon TV ชื่อ Expats และได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกักตัว21วันเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งก็ทำให้นักสังคมวิทยาชี้นะครับว่าเรื่องดังกล่าวสะท้อนถึงทัศนคติและการปฏิบัติเป็นพิเศษซึ่งชาวต่างชาติผิวขาวรวมทั้งผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมักได้รับทั้งในฮ่องกงและในส่วนอื่นของเอเชียคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อเดือนสิงหาคมนิโคลคิดแมนเดินทางไปฮ่องกงเพื่อร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อ Expats ของ Amazon TVและได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกักตัว21วันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลฮ่องกงให้เหตุผลของการยกเว้นนี้ว่าเป็นเพราะเธอเดินทางเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำงานด้านวิชาชีพเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดังกล่าวได้สร้างกระแสความไม่พอใจขึ้นอย่างมากในหมู่ชาวฮ่องกงและคุณเวต้าแชนสตรีชาวฮ่องกงผู้หนึ่งกล่าวกับ VOA ว่ารายการภาพยนตร์ที่ว่านี้เป็นของ Amazon TV ไม่ใช่สำหรับโทรทัศน์ในท้องถิ่นด้วยซ้ำไปดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการยกเว้นการกักตัวที่ว่านี้อันที่จริงแล้วความไม่พอใจเกี่ยวกับอภิสิทธิ์ที่คนผิวขาวหรือคนร่ำรวยได้รับในฮ่องกงอย่างเช่นในกรณีของนิโคลคิดแมนนี้เริ่มมาก่อนกระแสของนิโคลคิดแมนด้วยซ้ำไปเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วชาวฮ่องกงได้เห็นว่าพลเมืองของชาติตะวันตกไม่ค่อยเต็มใจสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างเหมือนที่ชาวฮ่องกงต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นในเดือนมิถุนายนปีนี้รัฐบาลฮ่องกงได้ออกคำสั่งยกเว้นเรื่องการกักตัวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการเงินซึ่งได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าไปในฮ่องกงด้วยเหตุผลเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของฮ่องกงให้ฟื้นตัวถึงกระนั้นก็ตามคำสั่งที่ว่านี้ได้ถูกยกเลิกไปไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นครับลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสำหรับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหรือชาวต่างชาติที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นนะครับ พราะอาจารย์ชาวยุโรปผู้หนึ่งซึ่งสอนหนังสืออยู่ในฮ่องกงตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจฮ่องกงเองก็มีการปฏิบัติอย่างไม่ทัดเทียมระหว่างชาวต่างชาติที่หยาบคายหรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎข้อห้ามเกี่ยวกับโควิดกับชาวฮ่องกงทั่วไปอาจารย์ชาวยุโรปผู้ไม่ต้องการเปิดเผยนามผู้นี้ยอมรับว่าตนและพลเมืองของชาติตะวันตกมักได้รับสิทธิพิเศษรวมทั้งค่าตอบแทนในสัดส่วนที่สูงกว่าชาวต่างชาติที่มาจากบางประเทศในเอเชียเช่นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียมากทีเดียวขณะนี้ฮ่องกงมีชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในหน้าที่ต่างๆจำนวนมากโดยราว 30% เป็นชาวฟิลิปปินส์ 20% เป็นชาวอินโดนีเซียและราว 10% เป็นคนผิวขาวอย่างไรก็ตามเกือบครึ่งของคนต่างชาติจากประเทศในเอเชียมักทำงานรับใช้ในบ้านซึ่งได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยเพียงปีละ $7,700 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยปีละ $88,000 ดอลลาร์สำหรับชาวต่างชาติโดยทั่วไปอาจารย์ตงหยูยิงผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องว่างของรายได้ความมั่งคั่งร่ำรวยและการปฏิบัตินี้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดทั่วไปในเอเชียและเรื่องที่ว่านี้ก็ดูจะเป็นเหตุผลดึงดูดคนผิวขาวผู้จะได้รับโอกาสในเรื่องต่างๆมากกว่าด้วยโดยอาจารย์ตงหยูยิงชี้ว่าประเทศในเอเชียนั้นมักยอมรับความเหนือกว่าด้านวัฒนธรรมของคนผิวขาวและเรื่องนี้ก็เริ่มมาจากสมัยล่าอาณานิคมซึ่งพลเมืองของชาติตะวันตกผู้มีความสามารถระดับกลางๆหรือทำงานไม่ได้ผลดีมักจะถูกส่งมารับตำแหน่งระดับสูงในเอเชียและสามารถสร้างฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยรวมทั้งได้รับอภิสิทธิ์ในด้านต่างๆด้วยซึ่งถึงแม้ยุคล่าอาณานิคมจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามทัศนคติรวมทั้งการปฏิบัติเหล่านี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่และอาจารย์ตงได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าคนผิวขาวชาวต่างชาติในฮ่องกงจะเริ่มตระหนักเรื่องอภิสิทธิ์ของตนและเริ่มมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นกับผู้คนของชาติอื่นๆก็ตามแต่ก็คงจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับการพยายามลดช่องว่างด้านความมั่งคั่งด้านชนชั้นและด้านคนต่างผิวพรรณในหลายประเทศของเอเชียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับตำรวจรัฐเท็กซัสรายงานเหตุการณ์ยิงกลาดที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในวันพุธโดยระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ4รายและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือนักเรียนวัย18ปีที่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับผู้ช่วยผู้บังคับการตำรวจเควินโคบายกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าได้รับแจ้งเมื่อเวลา 9:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนมัธยมปลาย Timberville High School ในเมืองแอริงตันทางตะวันตกของนครดัลลัสตำรวจระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนนะครับโดย3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีขณะที่อีก1รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลโดยข้อมูลเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน2คนก่อนที่1ในนั้นจะหยิบอาวุธปืนขึ้นมาลั่นไกตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าใช้อาวุธปืนยิงใส่นักเรียนคนอื่นคือนายทิโมธีจอร์จซิมกินส์วัย18ปีซึ่งหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยรถยนต์ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยผู้นี้ได้โดยคาดว่าเขาจะถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธร้ายแรงทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับและที่อัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันพุธชาวอัฟกันหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปยังสำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงคาบูล1วันหลังจากมีรายงานข่าวว่าสำนักงานดังกล่าวจะกลับมาเปิดทำการในสัปดาห์นี้โดยมีกลุ่มตาลิบันควบคุมความเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สกลุ่มตาลิบันระบุนะครับว่าจะกลับมาอนุญาตให้มีการออกหนังสือเดินทางอีกครั้งตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปหลังจากที่สำนักงานแห่งนี้หยุดทำการมาตั้งแต่ที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนสิงหาคมทำให้ผู้ที่ต้องการออกนอกประเทศหลายคนยังคงติดค้างอยู่ในอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ชาวอัฟกันเผชิญความยากจนและภาวะหิวโหยมากขึ้นนับตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจหลังจากที่เผชิญกับภาวะแห้งแล้งและการระบาดของโควิด-19 มาแล้วก่อนหน้านี้สหประชาชาติระบุว่าชาวอัฟกันราว 500,000 คนต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและอาจมีจำนวนมากขึ้นหากระบบสาธารณสุขระบบการศึกษาและเศรษฐกิจในประเทศพังทลายลงผู้คนหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปยังสำนักงานหนังสือเดินทางแม้จะมีการประกาศว่าจะเริ่มมีการออกหนังสือเดินทางในวันเสาร์สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางมาก่อนแล้วจนเกิดความวุ่นวายคล้ายกับสถานการณ์ที่สนามบินในกรุงคาบูในช่วงที่สหรัฐถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและในวันพุธราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนมอบรางวัลโนเบลประจำปีคศ2021สาขาเคมีให้แก่นายเบนจามินลิสนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันแม็กซ์แพรงค์ของเยอรมนีและนายเดวิดแมคมิลานนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยพรินสตันของสหรัฐจากผลงานการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์แบบใหม่เพื่อสร้างโมเลกุลโดยตัวเร่งปฏิกิริยานี้มักประกอบไปด้วยออกซิเจนไนโตรเจนซัลเฟอร์หรือฟอสฟอรัสทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำนะครับก่อนหน้านี้มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสาขาฟิสิกส์ไปแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและจะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมกับสาขาสันติภาพในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ตามลำดับส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์จะประกาศในวันจันทร์ที่11ตุลาคมเป็นสาขาสุดท้ายนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น102จุดปิดที่ 34,417 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 14,502 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น18จุดนะครับปิดที่ 4,364 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,763 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท83สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้บริหารบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ออกมายืนยันว่าเหตุระบบของตนรวมทั้งแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่นๆของบริษัทล่มเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อต้นสัปดาห์เกิดจากความผิดพลาดระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาระบบตามปกติและไม่ได้เกิดโดยฝีมือของผู้ไม่ประสงค์ดีแต่อย่างใดตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับซานโตสจานาธานรองประธาน Facebook ที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานระบุในบล็อกโพสต์ล่าสุดว่าเหตุที่ Facebook, Instagram และ WhatsApp เกิดใช้งานไม่ได้ระยะหนึ่งนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากเหตุมุ่งปองร้ายใดๆแต่เป็นความผิดพลาดของทางบริษัทเองจานาธานกล่าวว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่วิศวกรของบริษัททำการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักที่เชื่อมต่อการใช้งานจากทั่วโลกเกิดความผิดพลาดระหว่างการส่งคำสั่งประเมินความสามารถในการทำงานของระบบหลักของเครือข่ายดังกล่าวและกลับทำให้ทั้งระบบล่มโดยไม่ตั้งใจส่งผลให้การเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลทั่วโลกของ Facebook หลุดออกจากเครือข่ายไปครับผู้บริหารรายนี้ยังกล่าวด้วยว่าระบบของ Facebook นั้นได้รับการออกแบบมาให้คอยตรวจจับความผิดพลาดได้เองแต่ในกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นจุดบกพร่องในเครื่องมือตรวจสอบกลับทำให้ระบบไม่สามารถระงับคำสั่งดังกล่าวได้ทันท่วงทีครับยังอยู่กันที่ธุรกิจ IT ครับ Google ประกาศความสำเร็จในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงและลดความล่าช้าในการเดินทางบนท้องถนนเพราะการจราจรที่คับคั่งลงได้ 10-20% จากการทดลองโครงการดังกล่าวในอิสราเอลครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโครงการวิจัยในเฟสเริ่มต้นนี้ของ Googleเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานริเริ่มการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่พนักงานบางส่วนและกลุ่มนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้บริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกใช้อิทธิพลของตนอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับวิกฤตดังกล่าวครับในส่วนของการทดลองอิสราเอลนั้น Google มีแผนที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรไปทดลองที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล ซึ่งหน่วยงานเทศบาลผู้ดูแลการจราจรหวังไว้อย่างมากว่าจะมาช่วยบริหารจัดการระบบสัญญาณไฟให้ดีขึ้นและประหยัดเวลาของผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นโดยตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าทีมงานคาดว่าจะนำระบบ AI นี้มาใช้งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะมีการประกาศจุดที่มีการทดสอบต่อไปครับมาที่สหรัฐกันต่อครับธุรกิจผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่งทดลองประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำจากอากาศได้สำเร็จและกลายมาเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งแห่กันไปซื้อมาใช้แม้ว่าสนนราคาจะสูงไม่น้อยตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเท็ดบาวแมนวิศวกรด้านงานออกแบบบริษัทสึนามิโปรดักส์ในรัฐวอชิงตันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการคิดค้นระบบเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำที่ทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้คอยทำให้อากาศเย็นลงจนกลายมาเป็นน้ำมากักเก็บไว้ในอ่างเพื่อใช้งานต่อไปโดยเครื่องที่บริษัทของบาวแมนผลิตออกมานั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนสำนักงานไร่ปศุสัตว์หรือที่ใดก็ได้โดยการลดความชื้นในอากาศพร้อมๆกับผลิตน้ำที่จะนำไปผ่านระบบกรองเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการบริโภคครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของเครื่องผลิตน้ำนี้ต้องทำใจควักกระเป๋าจ่ายราคาที่เริ่มต้นที่ $30,000 ไปถึง $200,000 หรือ$990,000ถึง $6.6 ล้านเลยทีเดียวครับนอกจากราคาที่แพงแล้วเครื่องผลิตน้ำนี้ยังใช้พลังงานอย่างมากในการทำงานด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ทางการเฝ้าร้องขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำเนื่องจากผลกระทบของภาวะแล้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งแห้งขอดไปแล้วเจ้าของบ้านบางรายยินดีที่จะลงทุนหนักเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของตนครับและส่งท้ายในวันนี้Netflix และบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ Squid Game เล่นลุ้นตายประกาศในวันพุธว่าจะทำการตัดต่อบางตอนของซีรีส์แนวระทึกขวัญสัญชาติเกาหลีนี้เพื่อเอาหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจอแต่ตรงกับหมายเลขจริงออกไปให้หมดหลังเจ้าของโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งถูกถล่มด้วยสายเรียกเข้าและข้อความจำนวนมหาศาลครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าสตรีชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าคิมกิลยังซึ่งเป็นนักธุรกิจจากเขตซองจูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศคือผู้ที่กลายเป็นเหยื่อของความบังเอิญนี้โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ SBS ของเกาหลีใต้เธอเปิดข้อความที่ได้รับบางส่วนให้กับผู้สื่อข่าวดูซึ่งเป็นคำขอคำเชิญเข้าร่วม Squid Game เพื่อจะได้เปลี่ยนจากยาจกมาเป็นเศรษฐีด้วยคนครับภาพยนตร์ซีรีส์ความยาว9ตอนที่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วทาง Netflix และกลายมาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมทั่วโลกแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ประสบภาวะขัดสนทางการเงินอย่างรุนแรงที่เข้ามาร่วมเล่นเกมท้าความตายเพื่อชิงรางวัลเงินสด 45,600 ล้านวอนหรือราว 38.3 ล้านดอลลาร์ครับและหลังรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับคิมแล้ว Netflix และบริษัท Siren Pictures ได้เร่งเข้าจัดการประเด็นเจ้าปัญหาพร้อมขอให้แฟนๆไม่โทรศัพท์หรือส่งข้อความไปแกล้งอัมเบอร์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยจากสถาบัน Pew Research ของสหรัฐมีรายงานว่าคนโสดกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาและต่างล้วนได้รับผลกระทบทางการเงินและสุขภาพมากกว่าคนมีคู่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมเรียบเรียงประเด็นหลักๆจากสำนักข่าว AP มาให้ทุกคนฟังกันครับ
ศูนย์วิจัย Pew Research ของสหรัฐค่ะได้ตีพิมพ์การศึกษาฉบับล่าสุดถึงผลกระทบทางด้านการเงินและสุขภาพของคนโสดที่มีมากกว่าคนมีคู่นะคะขณะนี้ค่ะสหรัฐได้มีจำนวนคนโสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า30ปีนะคะจาก 17% เป็น 31% ค่ะโดยการเพิ่มขึ้นของคนโสดนั้นค่ะส่วนใหญ่มาจากคนที่ไม่เคยแต่งงานมากกว่าคนโสดที่แยกทางกับคู่สมรสหรือเป็นม่ายค่ะย้อนเวลากลับไปนะคะในปี1990สาวโสดนั้นมีรายได้มากกว่าสาวที่มีคู่ค่ะแต่ในตอนนี้นะคะสตรีที่มีคู่ค่ะกลับมีแนวโน้มที่จะสามารถทำงานและอยู่ในองค์กรต่างๆได้นานกว่าสาวโสดนะคะส่วนทางด้านชายโสดค่ะซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าหญิงโสดนะคะริชาร์ดฟรายนักเศรษฐกิจอาวุโสที่สถาบัน Pew Research ค่ะบอกกับสำนักข่าว AP ว่าชายโสดส่วนใหญ่นะคะมักมีรายได้และการศึกษาที่ไม่สูงนักพวกเขาเหล่านี้ถูกพิจารณาด้วยความสามารถในการหาเงินค่ะจึงทำให้หาคู่ลำบากนะคะ คุณริชาร์ดแนะนำให้นักการเมืองและผู้เขียนนโยบายต่างๆนะคะหันมาสนใจคนโสดมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพมากกว่าคนมีคู่ค่ะเขาบอกว่าพอเราดูเรื่องสุขภาพนะคะคนโสดมักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆค่ะเช่น binge drinking ซึ่งก็คือการดื่มสุราอย่างหนักเวลาสังสรรค์นะคะคนโสดจึงมีอายุไม่ยาวเท่ากับคนมีคู่ค่ะคนโสดจึงถือเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือ at risk population ค่ะส่วนทางด้านเบลล่าเดอพาโลค่ะนักจิตวิทยาของ University of California Santa Barbara ได้ออกมาเตือนว่าการศึกษาของศูนย์วิจัย Pew Research ชิ้นนี้นะคะอาจจะเป็นการประณามคนโสดและชี้ถึงปัญหาที่ไม่ได้มีต้นตอมาจากคนกลุ่มนี้จนเกินไปค่ะเธออธิบายว่าคนโสดนั้นมีรายได้และได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆน้อยกว่าคนที่มีคู่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่สนับสนุนให้คนแต่งงานค่ะยกตัวอย่างจากกรณีของเจสสิก้าแคชชิวนะคะที่แต่งงานมาแล้วหลายปีเธอได้รับประโยชน์ทางด้านการเงินจากการที่มีรายได้เข้ามา2ทางค่ะคือรายได้ของเธอและจากสามีของเธอนะคะนอกจากนี้ค่ะบริษัทของสามีเธอยังมีนโยบายประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงเธอด้วยค่ะเธอจึงสามารถทำงานในฝันอย่างการเป็นคนควบคุมโรงละครเวทีได้แม้งานดังกล่าวจะมีรายได้ที่น้อยก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนโสดหลายคนค่ะซึ่งก็รวมถึงนักจิตวิทยาอย่างคุณเบลล่านะคะซึ่งเธอเองก็ครองโสดมานานกว่า50ปีค่ะเธอได้กล่าวว่าการไม่มีคู่ชีวิตมีประโยชน์มากกว่าการได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินค่ะเพราะคนโสดนั้นสามารถใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงได้และมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตควบคู่กับการที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพื่อมาสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยค่ะสนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ